Кепляр Адатлы Радиосы. Бүгүнгө саалык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 10 августы, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жөнгө салам деген кепляшиктерди тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň başyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän tartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny uranlygyna aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjekleriň paýtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip adatlığın yerli sinçisi havar veriyen. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele olgurlu. Cadidler ve alaş hareketler hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaradaki zorluğa karşı görüş, mecbur dekmete karşı görüş, milli dil ve bilim meseleler hakkında gurulun edildi. Aşkabat'taki sağçılık mektebinin muallimi, bizimki ali avtoritar olsalarda özbek hakimiyetleri dünyanın gün tertibinde duran global ve gayra koyulmasız meselelerden taşta durmayar deyip yerli sinçi bilen söhbetdaşlıkta etti. Ol Kazakistan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi, bir iki ýurdun ýolbaşçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılýary. Hiç şeýle hakyky we derwaýys meselelerin iň bolmanda bardy hem açyk boýun alınmaýary. Tersine hakimiyetler ýylyň ýylyna konservatiw we könüleşen düşünjeleri has beter halkyň durmuşyna ornaşdyrmak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Mezur Rahmet'e karşı görüş bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı Tayhan'a itti.
Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili meselelerini açık boyun alan ok. Sewitleri tapar edende onu ýaşululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kaka Siýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleleri çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyzy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sonu we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýetgedirli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyevin gyýynyň jadidler we alaş hereketler hakynda eden çykyşy Türkmenistanyň taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýin halyny ýene bir gezek ýadymyza sarly diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallim aýtdy.
Goňsy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçiliň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niýazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çıkış ya hareket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatly Sinçinin yazmagyna görä, resmi Daşkent Sewitde konşular bilen mundan 7 ýyl öňkü gatnaşyklaryny ýatlap, Täjikistan bilen gatnaşyklaryna 20 ýyllyk buwdun eremegini, Kyrgyzstan bilen gatnaşyklaryna ýapyk serketleriň açylmagyny, Kazakstan wagtynda özara anamsyzlygyň ýok edilmegini we bilelleşigiň döredilmegini gowunç bilen dile getirýär. Emma näme üçindir Türkmen